Und fahren die bitte.
Тыңлағыз. Мында Азатлық радиосы аша қазіргі уақытта шет елдерде жасаушы сіздің отандастарыңыз сөйлей.
Бұл Азатлық радиосының 70 жылдығына бағышланған подкастлар сериясы. Исәнсіз, біз Азатлыққа 70 подкастын дәвам итәбіз. Екінші эпизодта Салқын соғыс жерінде Азатлықның нелер турында сөйлеуін, Совет бірлігінде тыйылған язушылар, ғалимнер, мәғрифәтшілер әсәрләрін неше халыққа жеткіру турында сөйләшербіз. Шулай ақ 1990-шы еллар башы, томалауларының тоқтатылуы Татарстанның суверенитет аларға ұмтылышларын яқтырту турында да сөз болар. Эпизодны Азатлық радиосы мөдире Рим Ғилфанов белән алып барабыз. Сіз аны журналист Кәрим Камал буларак күбрәк беләсездер. Узган чыгарылышта Азатлыкның барлыкка килү тарихы турында сөйләштек. Аны сез azatlik.org сайтында, ВКонтакте, Telegram кебек социаль челтәрләрдә, YouTube-та, Яндекс музыка, Spotify кебек платформаларда тыңлый аласыз. Хәерле көн, Кәрим, Азатлык тарихын искә төшерүне дәвам итик.
Саумысыз, хәерле көннәр.
Шулай итеп 1953 елда Азатлык радиосы ойыша һәм шунда ук томалаулар да башлана дип сөйләштек узган эпизодта. Азатлык радиосының беренче тапшыруы бары тик 10-15 минут кына була. Яңа хезмәткәрләр килү белән алар узная бара көнгә 1 сәгатьлек тапшыруга кадәр җитә. Кемнәр эшли бу вакытта менә беренче көннәрдә? Татар телен белүчеләр каян җыела?
Без узган подкастта инде бу турыда бераз сөйләшеп алган идек. Мин исезгә төшерәм. Беренче мөдир итеп ул вакытта инде Америка авазында булган татар редакциясенең җитәкчесе Нияз Максуди билгеләнә. Ул 1953 елның ноябрендә Мюнхенга килә һәм радио беренче тапшыруларын декабр башында әзерли башлый һәм эфирга 9 декабрьдә чыга. Шулай ук подкастта без башка исемнәрен дә телгә алган идек. Мисал өчен Шихаб Нигъмәти, ул да актив оештыручыларның берсе. Һәм Нияз Максудов бу эшендә, мөдирлек эшендә озак тормый, кире Америкага кайтып китә. Шуннан соң Шихаб Нигъмәти җитәкче итеп билгеләнә. Моңардан тыш, редакциядә Аяз Хәким углы, Мисбах Мифтах углы, Энвер Галим, Вәлиулла Тыхвәтуллин, Тыхвәтов дигән исем белән дә күргән бараны. Һәм соңрак, беренче көннәрдән үк түгел, ләкин соңрак Гариф Султан да кушыла бу редакцияга, чөнки башта 5 урын гына бирәләр мөдирдән тыш, һәм инде анда элек тәкъдим ителгән кешеләр, менә бу мин атап киткән кешеләр була. Соңрак Гариф Султан да, чөнки ул күбрәк ул вакытта сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнә. Бу турыда да сөйләштек татар башкортларының сугыштан соңгы Германиядә, американ зонасында, Мюнхен тирәләрендә төрле оешмалар, аларның исемләре үзгәреп тора, ләкин үз оешмалары була. Һәм Гариф Султан нигездә шул сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнә ул чорда. Гомумән алганда, Икенче дөнья сугышыннан соң менә бу өлкәдә, бу тирәләрдә, Бавариялар тирәсендә инде, төрки татарларының 140-лап кешесе була. Илгә кайтмый калган
әсирләр.
Соңрак шуларның якынча 100-е Америка Кушма Штатларына, Төркиягә китеп урнаша. Ә менә 40-лабы кала һәм алар барысы да түгел әлбәттә, ләкин төрле дәрәҗәдә үзара хезмәттәшлек итеп, радио эшенә төрлечә ярдәм итеп торалар инде. Бу уңайдан мин Тимурбек Дәүләтшинне дә искә алган идем. Ул да радионың төзү эшләрендә, кыру эшләрендә беренче адымнарына ул башлый, чөнки американнарга бит әле татарлар турында сөйләргә кирәк була, кемнәр алар, нинди телдә сөйләшәләр, кайда яшиләр, ни өчен мөһим, аларның геополитик мөһимлеге, аларга тапшырулар ясауның мөһимлеге. Ләкин соңрак ул редакцияга алынмый. Менә мин әйткән 5 кешелек плюс Гариф Султан.
Ә менә бу 5 кеше алар да шул әсирләрдән буламы? Аман алар журналист буламы? Ничек теге филологмы дегенде инде мине.
Эй, бу да кызык сурау, чынки ул үзүнө күрө шушы кичкене гана болсо да бар бир коллективта кытыршылыкларга да кетирип чыгара. Эй, булардын барысы да эликкеге согуш асирлери. Эмме тирле эзерликли билен. Шулук Шихаб Нигмети ул үзе сибир татарларынан югары билими булса да анын ул аны татарча алмый. Шуңа күрә аның татарчасы шәп түгел дигән канагатьсезлек дә белдерелә кайбер хезмәткәрләр тарафыннан. Инде менә шул Гариф Солтанны алсак, ул укытучылар институтына кергәч шунда укыган чакта бит инде сугышка алына. Һәм аның иң кызык моменты дагын шул, ул үзе Уфа якларыннан булгач, татарча гына түгел, башкортча да сөйләшә. Һәм бу момент моңа тукталып китергә кирәктер, айрым редакция татар башкорт дип атала. Моның тарихы шундый, бу теге монда татарлар да башкортлар да эшли дигәннән түгел, бу редакция әзерләгән тапшырулар татарларга да һәм башкортларга да аңлашыла торган телдә дигәннән килеп чыккан нәрсә. Ягъни мәсәлән, татарча әзерләнгән тапшыруларны бернинди проблемасыз Башкортстанда да, Уфа якларында да, шулук, билмейм, Ушалыда да, Бирьянда да, тиләсә кайда ишеткән ширакта аңлый алалар дигән караштан чыгып атала. Иң беренче идея, әлбәттә, бу региондагы бар төркиләр, шул исәптән чугашларны да кертү дип тәкъдим итеп карыйлар, чөнки күбрәк телдә сөйләсәң күбрәк тыңлаучы була дип исәпләнә, ләкин ул вакытта чуашча белүче кеше табылмый. Һәм дә татар редакциясе, татар башкорт редакциясе асылда шул татар телендә эшләгән журналистлар әзерләгән материаллар белән чыгып килә. Ара-тирә Гариф Солтан үзе, мин аны үземнең ишеткәнем булды, башкортча ниндер материал әзерләп, тәрҗемә итеп, аны Фәнис Ишимбай дигән псевдоним бар иде аның. Шул исем белән чыгара иде.
Кызык. Кәрим Набу бит соғын соғыш вакыты бит инде. Советлар Берлеге тимер пәрде артыннан. Аннан мәгълүмәт алу бик авыр. Азатлык нинди тапшырулар әзерләгән, җирел материаллар гомән була микән анда? Булганмы анда?
Менә без хәзер уйлаганча ул вакытта азатлыкның хәбәрчеләре илдә әлбәттә булмаган. Мөмкин дә булмаганын ди нәрсә, чөнки ишканнан бирле аны тымалый башлаганнар, шунда ук дошман радиосы, дошман авазы дип игълан иткәннәр. Шуңа күрә әлбәттә аңа илнең үзеннән хәбәрчеләр, хәбәр биреп торучылар булмаган. Аның каравы редакциянең Нью-Йоркта үз хәбәрчесе була, Гариф Солтан шактый еллар эшли, әйткәндәй, ул 1956 елдан 68 елга кадәр Америкада яши. Һәм тапшыруларын, үзенең тапшыруларын шуннан әзерләп җибәрә торган була. Материалларны кайдан алуга килгәндә, нинди темалар күтәрелүгә килгәндә, темалар шактый киң, ул теге азатлык бит ул милли радио татар телендә я башкортча сөйли торган радио дип кенә кабул итәргә тиеш түгел. Мин аны гомумән дистә еллар буе татар телендә татар мәсьәләләре турында гына түгел, кухня монда аш сумы я булмаса җыр бию турында сөйләү генә түгел, ул тулы канлы сәяси темаларга материаллар әзерләүче бер мәгълүмат чарасы булды. Менә мин хәзер санап китә алам. СССРда милли проблемалар дигән рубрика бар иде. Коммунизмның проблемалары дигән рубрика бар иде. Америка Кушма Штатларында, Берләшкән Милләтләр оешмасында, әлбәттә, милли мирас дигән бик мин үземнең хәтеремә уелып калган тапшыру, чөнки анда менә нәкъ яшерелгән, сызып ташланган материаллар, бигрәк тә тарихка караган, нәрсән 30-нчы елларда репрессияләнгән язучыларның әсәрләрен биргән шушы милли тематикага караган туры рубрикалар бар иде. Дин һәм сәясәт, ислам энциклопедиясе дигән программа кертелде соңрак, ансан инде Төркиядә чыккан күләмле ислам энциклопедиясын тәрҗемә итеп бирәләр иде анда диннең төрле аспектлары турында махсус программа бар иде ул җомга көнне чыгады ри һәм якшәмбе көнне кабатлана иде
һәм бу советлар берлегендә дин тыелган вакыт
әйе шуңа күрә дә бу үзенә күрә бердән бер чыганак та булып тора иде менә бу дини мәсьәләләрне дини тәгълиматны дин белемен азмы күпме күтәрер өчен бердән бер чыганак дияргә була. Дөнья хәлләре агымдагы вакыйгаларгә безнең анализлар дигәнне хәтерлим. Аны мин эшли башлагачтан да без аны еш кулланадык. Ул дәвам итте. Ул инде менә көнендә нинди вакыйга булган. Дөньяда анда Югославияга карыйм ул белмим кайдар. Африкада нәрсәдер булган. Америка Кушма Штатларында сайлаулар, мисал өчен я Европа Берлегендәге тараҡҡият. Менә шуша рубрикадан шуша рубрика белән китеп бара иде ул материаллар. Һәм дә инде Түбәк яңалыкларына килгәндә Татарстанда ниләр булып ята дигән рубрика бар иде. Әлбәттә, Башкортстанда ниләр булып ята дигән һәм шуны да хәтерлим, аның кереш музыкасы Финляндия татарларының яшьләре башкарма дигән төркем төзегәннәр иде. Әле бу тимер пәрдә җимерелгәнчәгә кадәр үк һәм алар анда Эзләдем бәгърем сине җырын җырлап, алар пластинкада чыгарды. Менә шуның кереш өлешен, музыкаль өлешен Татарстанда ниләр булып ята дигән рубрикага кулланалар иде. Бу фин татарларының башкарма ансамбле башкаруындагы җырдан алынган музыка.
Менә бу теге музыка дигәннән бу подкастны әзерләгәндә теге безнең эфир башында башкарыла торган, элек эфир башында башкарыла торган бер музыка безнең архивларда саклана һәм шуны эзләдек. Ул нинди тынычлык маршы дип истә калган.
Бездә аны гомер буе шулай дип әйтеп килделәр, чөнки мин хәзер ни дигән Фәрит абыяги да нәрсәң Фәридә Хәмид тынычлык маршы, тынычлык маршы. Аны Гариф шулай дип әйтәдер дип сөйләгәннәрен хәтерлим. Һәм минем уйыма да, хәтеремә дә шулай кирип калган, ләкин менә синең белән эзли торгачтан аның авторы башка булып чыкты һәм дә исеме дә бераз башкачарагында тынычлык сүзе бар, ул яшәсен тынычлык дип атала. Башкорт композиторы Хөсәйн Әхмәтовныкы яшәһен тынычлык була инде. Һәм шуннан да шуның мотивы дистә еллар буе кулланылып килде. Азатлык радиосында аның бер ниенә, ничек дип әйтәм инде, бер тамгасына, бер билгесенә әйләнде. Һәм ул шуннан да күңеле ятышлы, истә калырлык һәм дә нисектер күңелне җилкенләндерә торган музыка иде. Менә шул музыканы тыңлап, чөнки тапшыру шуның белән ачыла. Аны инде ишетсәң, димәк ки азатлык сили башлады, бетте. Димәк, бөтен эшне ташлап шуны тыңларга кирәк дигән үзенә күрә бер сигнал иде. Ул марш шулай ук 50-нче елларда менә радио белән якынча бер шама радионың яшьтәше дияргә була инде язылган. Һәм яшәсен тынычлык дип аталай.
Ул безнең архивта бар булып чыкты. Яни башта интернетта эзләдем. Ул гармунда, гармун белән генә яздырылган җыры килеп чыкты. Интернетта бар ул. Безнең архивта оркестрга язылганы саклана икән һәм бу подкастта да без аны кулландык.
Оркестры аның соңрак инде дөньялар ачылгач Фәрит Аги Казанга барып махсус яңа вариантын яздырды. Татарстандагы ул дәүләт оркестры булды микән? Мен соң хәтерләмим, ләкин аның яңа версиясе бу.
Менә без әлегдә баягы шул контент нәрсәләр турында язалар дип сөйләшә башладык. Эфирда Советлар Берлегендә тыелган татар әдипләре, галимнәре әсәрләре дә укылаймы? Дини тапшыруларны әйтеп үттек. Ул китапларны каян алалар, ул әсәрләрне каян алалар?
Узган подкастта без бу хакта элешчә бер эпизодны сөйләшкән идек, сугыш бетүгә һәм менә бу американ зонасында татар башкортлар ийша башлагачтын анда Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итеп, анардан ул нәшер иткән, ул чыгарган Милли юл журналларын мәҗмугасын сорыйлар һәм аларның җыелмасы Берлиндә булуы ачыклана. Әле бу сугыш вакытында шул ук Идел Урал комитеты эшчәнлегенә дә бәйле һәм аның Көнбатыш зонасында Берлинде калуы билгеле була һәм дә Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итеп, аңардан шушы журналларны Мюнхенга китерүгә рөхсәт алалар һәм дә шуннан да аны барып алып кайталар. Менә бу инде үзенә күрә бер шыганак, теге тарихи программаларны әзерләр өчен булса, аннарсын тора-бара радио аякка баскачтын, анда материаллар әзерләүче, мәкаләләр язучы гына түгел, анда әле махсус мониторинг хезмәте оештырыла. Ул инде Советлар Берлегендәге төрле радио һәм телевидение каналларын күзәтеп бара, яздырып бара. Ул 90-нчы еллар башында да ул практикалы бар иде. Менә һәр көнне иртән мониторинг киләдер ие. Төп газет журналлар нинди мәкалә чыгарган, телевидение нинди тапшырулар булган һәм аларның эчтәлеге. Һәм шундый ук эш инде 50-нчы елларда да җәелдерелә. Һәм тагын бер шыганак, хәтта татар редакциясе кичкенә генә булга карамастан, һәм Татарстан үзе Башкортстанда, Татарстанда автоном республикалар гына булга карамастан, аннан төрле газет журналлар китертү өчен башлап җибәрәләр. Менә хәзер дә әле безнең архивта ул елларда 60-70 елларда чыккан Татарстан коммунисты журналын нан төпләнмәләре бар, аларны төпләп, китап иттереп әзерләп куйганнар. Шуннан күп нәрсә беленә.
Шуннан күп нәрсә укып, анализлап, монда инде бөтенләй башка төрле итеп.
Әйе, ул менә хәзерге кебек хәбәр сөйләү генә түгел, ул күбрәк анализлар өчен, шуннан да, чөнки ул беренчедән соңга калып килә. Икенчедән аның теле бөтенләй башка, чөнки совет заманындагы телне күпләр хәтерлидер, ул берни әйтмәскә тілеу мақсатында язылған материаллар бола, ашықламас үшін, теге яшырыр үшін. Шуларыны оқып, шуларыны текшіріп, шулар негізінде енді кейін анализлар язу ғадетке кіріп кете. Бұл үште әлбетте Ғариф әфенді бік ұста, әзірліклі кіші. Мен қарқалды оның анализларын тыңлап, шаққатта дірейм ол бік дейден, шыннан да шағаштырулар білен, башқа халықлар білен, нинди хәлінде татарлар, башқыртлар нинди хәлде. Әлбетте, нешік деп әйтейм, бұ әзірлік яғыннан, интеллектуал яғыннан анда шләушілерінің дәрежесі түрлі-түрлі біла. Бұ әлбетте білімге де бәйлі, журнализм білен шығырленген кішілер, алар бік көп болмай ол заманда. Тұра-бара бу сугыш әсирләре дә эштән китәләр, я шул пенсияга китәләр, я вафат булалар. Шуннан соң инде 70-нче елларда яңа кешеләрне каян табу дигән проблема килеп туа. Чөнки әле шикләр һаман да ябык. Шуннан соң аннары Төркиядә яшәүче татарлар арасыннан эзли башлыйлар. Менә Гали Акыш бу исемне дә тыңлаучылар, оқушылар яхшы беләдер. Ул үзе хайларда туып үскән Кытайда, аннарысын ғайләсе белән Төркиягә күчеп килгәннәр. Ул эшләү эшли радиода. Фәрит Аги үзе шулай ук Кытайда туып Төркиягә килгән һәм шуннан радиога чакырылган кеше. Надир Дәүләт заманында радиода эшләгән кеше.
Ул монда килеп эшләгән, Мюнхенга килеп эшләгән.
Мюнхенга килеп эшләгән, әйе, Төркиядән китертү ул заманда җиңел булмаган. Шуңа күрә визалар эшләү мәсьәләсе күпмедер дәрәҗәдә тоткарланган, ләкин анарсын Мюнхенга килеп эшләгән Фәридә Хәмид менә шундый кешеләр, соңрак инде 80-нче елларда советларда эшләгән, булып киткән чит ил кешеләренә кияүгә чыгып, алар белән бу якка, көнбатыш ягына чыккан ханымнар бар иде, аларны җәлеп иттеләр. Тәкмилә дигән ханымны мин хәтерлим, Мюнхендә ул менә башкортча, ул үзе Башкортстаннан материалларны башкортча яза иде. Рива Рудисер. Шуннан соң инде дөньялар ачылгачтан менә илдән турыдан-туры Татарстаннан һәм Уфа якларыннан Башкортстаннан китерү мөмкинлекләре ачылды.
Эштәлек ягына килгәндә, Татарстанның Болташ районы Түнтәр ауылынан укучыбыз Рафхат Зарипов истәлекләрендә тыңлатып үтәсем килә. Ул Гаяз Исхакый, Мирсәет Солталгалиев кебек шәхесләр татар тарихы, хәтта Кырым татар тарихы турында азатлыктан ишеттем дип сөйләде.
Азатлыкның ул елларда коммунизмның проблемнары, китап киштәсе, бабайлар сүзе, дөнья хәлләренә күзәтү, ислам энциклопедиясе һәм башка шундый рубрикалары булды. Гает һәм башка дини бәйрәм көннәрендә Каһирә мәчетенең азан тавышын ишетү, кыска вагызлар, Коръан аятларыннан тәфсирләр тыңлау җаныма сарымай булып ята иде. Ул вакытта без шул моңлы азанны ишетергә зар интизар булып яшәдек. Идегей достанының 1944 елда ВКПБ Үзәк комитеты карары нигезендә мәңгелеккә ябылып кую тарихында татар язучыларының илдә тыелган әсәрләрен дә мин шушы тапшырулар аша белдем. Гаяз Исхакый, Мирсәет Солтанғалиевның милли азатлык, революцион эшчәнлеге турында да күп мәгълүматлар алдым. Кырым татарлары турында да шин барлыкны азатлыктан ишеттем. Тукайның да безгә билгеле булмаган дини шигыр юллары ачылды. Совет чорында без Тукайны атеист дип белә идек. Баксаң, аның динебезне зурлаган шигырьләре күп булган икән. Башта без туган тел шигыренең 4-нче куплеты бар икәнлеген дә белмәдек. Рафхат Зарипов истәлекләре. Татарстан, Балташ районы, Түнтәр авылы.
Азатлыкның кызык ягы бит әле тагын шунда, ул менә әйттем бит инде бердән бер үзенә күрә бар дөнья буйлап татар телендә эшләгән гомум сәяси медиа мәгълүмат чарасы дигән идем. Һәм шунысы кызык, илдәге матбугат, илдәге радио телевидение урыслашу астында, урыс теленең каты басымы астында төрле атамаларны, бигрәк тә географик атамаларны урысқа иәреп атап тапшырулар ясаганда, шуларны куллана башлаганда, азатлык мөмкин кадәр татарча телне саф татарча саклап калырга тырышты. Тыңлаучылар, укучылар хәтерлидер. Мисал өчен башта ишеткәндә, беренче ишеткәндә ул миңа да сәер тоела, ләкин ахыргы шиктән нәрсәң аларның шуннан да мантыкка нигезләнеп тәрҗемә ителгән ачыклана, шуннан да туры килә, шуннан да татарда андый сүз бар бит, андый мәгънә бар бит дигән уй башыңа килә. Мисал өчен буралак сүзе. Аны беренче ишеткән кеше шунда ук шаркылдап килә, я булмаса ышкыштан шулай ук киләләр иде. Ахыргы шиктә ышкыш, самолет, буралак, вертолет, тагын шукмар дигән сүз бар иде. Ансы нәрсә дип уйлыйсың?
Шукмар ул бер нинди кыйный торган нәрсәме?
Аны кыйный торган, әйе. Алар азатлыкта, менә бу бигрәк тә теге ашкынып кораллану заманында атом ракета мәгънәсендә ул үзенә күрә шукмар бит инде.
Әйе.
Бере торган. Шул сүз мәхкәмә соңрак Казанда да кулланыла башлады инде.
Тәфтишләрне дә татар матбугаты куллана башлады.
Әйе, әйе.
Шундый. Хөкемдарны, менә судья дип совет вакытында беркем дә аны хөкемдар дип әйтмәде, судья.
Андый сүзләр аннан соң әлбәттә кирип киттеләр, ләкин азатлыкта алар менә оешканнан бирле алар телне мөмкин кадәр саф итеп сакларга тырыштылар.
Һәм 1988 еллар азагында үзгәреш җилләре исә башлый. Бу елда азатлыкны томалау туктатыла. Һәм бу вакытта азатлык ничек эшли? Ям хәрриләр киләме? Татарстанның бәйсезлек аларга омтылышларын яктырту ничек бара? Кемнәр эшли? Нинди шөр була бу радио өчен? Менә томалау бетте. Аның кирәге каламы дигәндәй, менә шундыйрак та хәтта сораулар тора.
Аның кирәге калганы бик яхшы күренде, чөнки халык азатлыкны тыңлый башлады, бер нинди томалаусыз, ирекле рәвештә. Һәм оештыру ягыннан да ул мөһим бер чырга туры килде. Томалау 1988 елда, ел азагына таба, ялгышмасам, туктатылды. Аңа кадәр дә инде аны әкрен әйтеп бетерә башладылар, ул сизеләдер иде, һәм томалау белән дә тыңлау күпкә җиңеләйде. 1989 елда Гариф Солтан пенсияга чыкты, һәм аның урынына мине иттереп Фәрит Аги Иделләне билгеләделәр. Һәм яңа мөдир, әлбәттә, яңа мөмкинлекләр ачылуын күреп, беренчедән материалларның, темаларның заманчарак булуун халитте шуңайдан яңа рубрикалар барлыкка келди. Соңрак ул үзе 1990-жылда биринчи мертебе Казанга келди. Ансын мен жакшы хатırlыйм, чөнки ул шакта биз очраштык һәм биз татар яшьләре биринчи яшьләр көннәрен ыштырып үткәреп ята идек июнь айында.
Сез әлендә студент идегезме?
Әйе, студент, университет студент идем. Һәм дә ул шушы татар яшьләре көннәренә килеп очрашу ыштырдык без аның белән бик матур гына. Һәм шунда инде Фәрит әфәнде радио Татарстанның үзендә Казанда ничек кирәк тамыр җәя алыр икән дигән уйлар белән йөргәндер дип уйлыйм. Узак та үтмәде, анда даими хәбәрчеләр барлыкка килде. Ремзил Вәлиевне күпләр хәтерлидер, Дамир Гысмәтдинов, Рим Сиддиков. Һәм шушы яңаша яшәү, яңа тормыш ахыргы шиктә Азатлыкның Казанда карпункты бюросы ачылуына китерде. Һәм узак та үтмәде, Татарстандагы дәүләт радио, телерадио компаниясе белән Азатлыкның тапшыруларын көненә 2 сәгать биреп бару турында килешенде. Һәм алар FM дулкынында бик әйбәт сыйфатта берничә ел буе яңгырап килделәр.
Аны ул тапшыруларны күбрәк Казанда әзерләделәрме? Инде ул ничек?
Юк, ул Казанда әзерләнә, программа тулысынча барыбер Мюнхендә әзерләнә иде. Соңрак Прагада әзерләнә башлады, чөнки 1995 елда Азатлык Прагага күчте. Казанның үзеннән хәбәрләр, Татарстан хәбәрләре килә иде. Шуннан соң алар монда тулы программага кертелә, чөнки программада бит әле Татарстан гына түгел, анда дөнья хәлләре дә, дингә багышланган, тарихка багышланган, яшьләр проблемасы турында сөйләгән тапшырулар кертелә иде. Һәм тулы бер сәгать әзерләде, аннары соңыны Казанга җибәрелә һәм Казанда аны тапшыралар иде.
Ә менә бу теге 90-нчы еллар башында шул Ельцин килүләрен, Татарстанның суверенитет алырга омтылышларын яктырту ничек барды, ничек барган?
Җирле хәбәрчеләр оештыра иде.
Ул вакытта уже, ул вакытта инде алар бар иде.
Бар, бар, архивта әйткәндәй, ул язма бар Фәрит абыйның Казандагы демонстрациядагы азатлык дип кычкырулар фонында материал әзерләгәне бар. Ул ялышмасам шунак менә шул 90-91 еллардагы урам җыеннары тавышлары.
Әле киләсе подкастларда без менә нәкъ менә 2000-нче елгы Казан вакыты, Мәскәү вакыты дип, Мәскәүдә дә безнең хәбәрчеләребез була, Сибирдә аерым хәбәрчеләребез була.
Менә бу бусы да шул ук яңа тормышның, яңа үзгәртеп кору чорындагы яңалыкларның иң мөһиме дип әйтер идем. Татар дөньясы дигән ул аерым рубрикада булдырылды. Һәм 1991-92 елларда анда инде Төмәннән Наил Алан Хисамиев, Мәскәүдән Нәзифә Кәримова, Самардан Шамил Баһауддин, Сембердән Айрат Ибраһимов менә алар инде тапшыруларын бирә башладылар. Һәм бу азатлыкның яңа бер зур казанышы иде. Моңа кадәр татар дөньясы дип аталган зур киңлекне берләштергән бердәнбер, әлеге бу бердәнбер шелтәр булдырылды. Моңа кадәр Татарстан үзенчә эшлидерие, Башкортстан һәм андагы теге көнбатыштагы татарлар үзләренчә яшәп яталар иде. Бар татарны берләштереп, бердәм мәгълүмати кырны оештыручы азатлык булды.
Һәм без бу вакыйгалар, һәм без бу менә бу хәбәрчеләр шелтәре турында хәтта бер аерым эпизодта ясарга җыенабыз. Азатлыкның 70 яшына багышланган подкастның икенче чыгарылышын шушы ноктада тәмамлыйк. Киләсе эпизодта Казанда бюро ачылу, 2000-нче еллар башынданың эшчәнлеге, радионың кардиналь үзгәреп интернетка күчүү турында сөйләшербез. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә, Кәрим фәнди.
Сау булыгыз, очрашуларга кадәр.
Азатлык подкастларын сез azatlyk.org сайтында, Telegram, ВКонтакте кебек социаль челтәрләрдә, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcast кебек платформаларда тыңлый аласыз.